Broers en susters, kom ons luister na die boek Handelinge. Ek wil u vra om noukeurig te luister hoe Lukas 'n onderskeid in tyd maak in Lukas 1. In Lukas 1 sê hy, die eerste berig vir Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waaroor hy onderrig gegee, tot op die dag dat hy opgeneem is. Nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels, wat hy uitgekies het, aan hulle het hy, na sy leiding, deur talle tekens getoon dat hy leef. Toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk gepraat het. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Dis die aankondiging, dis die oorgang tussen wat hy vertel het oor wat Christus gedoen het terwyl hy op aarde was en die oorgang na wat Christus as die verheerlikte Here doen tot vandag toe. En dan kry jy die Paulus som die evangelie op in Efesiërs 2. Ek gaan vir die gedeelte lees vers 1 tot 10 is 'n opsomming van die hele evangelie. Maar dan eindig hy by die betekenis van die hemelvaart. Julle was dood deurdat julle oortredings en sondes waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie beteling, volgens die heerser oor die mag van die lig, die heerser van die gees wat nou aan die werk is onder die seuns van ongehoorsaamheid. Aan almal van tevore, ons almal van tevore het opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en ons gedagtes uitgeleef het, ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Ja, hy het ons saam met Christus Jesus opgewek. En dan kry jy die aankondiging van die hemelvaart se betekenis en saam laat sit in die hemel. Sodat hy in tye wat kom bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade deur sy goedheid wat hy aan ons in Christus Jesus bewys het. Want uit genade is julle verlos deur geloof. En juist dit kom nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te lewe. En dan kom hy in Kolossense hoofstuk 2 en 3 en weer 'n keer kondig hy die betekenis van die hemelvaart van Christus aan. Ek wil vir u vra om te kyk na Kolossense 2, ek gaan vir daar twee verse lees wat belangrik is, wat spesifiek op die hemelvaart dui. U moet kyk na hoofstuk 2 vers 14 en 15. Hy het die skuldbewys met sy klagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hierdeur die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het, en dit verwys na sy hemelvaart, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het, en dan wys hy op 'n nuwe lewenswyse, omdat Christus opgevaar het hemel toe, en sê hy in hoofstuk 3, as julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Ons lees tot sover saam. In besonder as wil ek vir u die samevatting wat Paulus gee in hoofstuk 2 vers 6 stel. Ja, hy het ons in Christus saam opgewek, dit wil sê, ons is ingesluit by Christus se opstanding uit die dood, en dan die tweede gedeelte wat ons vanoggend na gaan kyk, en saam laat sit en dan gaan ek vir die Griekse woord gee in die hemelse sfere. Hy het ons in Christus saam opgewek en saam laat sit in die hemelse sfere. En dit het klaar met ons gebeur. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Broers en susters, die betekenis van die hemelvaart in hierdie gedeeltes kan ons so probeer saamvat. Met sy hemelvaart gee Christus aan ons, sy kerk, 'n hemelse bestemming. Jy het gehoor in Kolossense 2 en 3 en Efesiërs. Daarom, ek wil vir jy vraag gee, en met hierdie vraag kan ons die twee kante van die saak ontsluit. Is ons bestem om 'n menslike mense in hemelse sfere te wees? Of is ons bestem op om goddelike mense op die aarde te wees? Ons kan dit ook so vra, is ons bestem om mense in die hemel te wees? Of is ons bestem om geestelike ruimtewesens op die aarde te wees? Broers en susters, as jy die vraag so vra, dan is jy binne in dit wat Christus gedoen het met sy hemelvaart. Met sy hemelvaart het hy ons ingesluit en deel laat wees van dit wat hy vir ons doen. Hy het vir ons 'n bestemming in die hemel gegee. Dis tog mos wat die woord hemelvaart beteken. Met hy's uit die hemel ontsluit, die Griekse woord die hemelse sfere so ontsluit, dat ons as mense, ons dit wat u vandag is, dit wat u in die week doen, dit wat u in die week gaan doen, ons is ons menslikheid, ons menswees, is nie meer bevange, is nie meer ingeperk op die aarde en ons is uitgesluit uit die hemel. Christus se hemelvaart het vir jou plek in die hemel, en dan nie 'n plek soos 'n plekkie waar jy moet gaan sit nie. Het vir ons 'n vaste bestemming, 'n doelwit gegee. Ek wil dit vir jou met 'n voorbeeld toelig. Die hele moderne wetenskap en al ons tegnologie is op die oomblik gefokus, ook met die nuwe James Webb teleskoop, is gefokus om te kyk of ons nie een man, net een mens, kan kry om te kan gaan bly, soontoe te gaan en te gaan bly, in 'n ander sonnestelsel, 'n ander Melkweg of 'n ander galaksie. Alles, jy kan gaan kyk, die hele spits van die wetenskap fokus op die oomblik daarop. Om die bekende kosmos, dit wat ons alles ken as Melkweg en galaksies, om dit vir ons bewoonbaar te maak. Maar om dit bewoonbaar te maak, dit beteken soos ons hier op aarde woon, op 'n ander planeet, 'n ander galaksie, 'n ander sonnestelsel, om daar te gaan bly, moet daar eers een mens daar uitkom. En met sy ruimtevaart moet hy 'n plek ontsluit wat vir ons onbekend is, maar sodat ons weer as mense daar kan gaan woon. As jy dit as 'n voorbeeld gebruik, dan hoor jy die krag, die werking en die betekenis van Jesus se hemelvaart. Deur sy vaart, sy reis, het hy vir ons die hemel toeganklik gemaak as 'n vaste bestemming. Ek wil vir jou 'n paar verwysings gee omdat die woord hemelvaart baie keer te mekaar raak. Die woord en die gebeurtenis hemelvaart kom Lukas. Ek het vir jou gelees, jy kan weer in die eerste twee verse lees. En dan sê hy vir die persoon aan wie hy die Handelinge boek skryf, Theophilus. Ek het geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waaroor hy onderrig gegee tot op die dag dat hy opgeneem is. So hy sê vir ons, uit die evangelie Lukas gaan skryf, dis die eerste berig, die boek Lukas, het ek geskryf vanaf Jesus begin werke, totdat hy opgevaar het na die hemel. So in watter boek word die hemelvaart van Christus beskryf? Dit is bitter belangrik. Nie in die boek Handelinge. Sy hemelvaart word beskryf in die boek Lukas. En dit beteken die hemelvaart in die boek Lukas val saam met die laaste berig wat ons het in die evangelie Lukas. Wat gebeur? Jesus Christus het sondagoggend uit die dood uit opgestaan. En dan word daar gesê, sy eerste verskyning was Paas sondag aand, toe hy die eerste keer aan sy disippels verskyn het. Maar ek gaan nou vir die woord verskyning toelig. Maar dit beteken Christus se hemelvaart het vanuit die graf uit plaasgevind. Dit is Lukas. Lukas sê dit so, hy beskryf dit so, want hy sê Vrydag sondag aand het sy disippels aan hom gevat. Jesus het spesifiek vir hulle gesê, luister, vat aan my hande, kyk, vat aan my voete, kyk, Johannes Evangelie sê, voel aan my sy, ek is nie gees nie. En dit is die hart van ons Evangelie. Hy het uit die dood uit sondag opgestaan, en hy is nie gees nie. Hy is een mens van vleis en bloed. En soos hy uit die dood uit opgestaan het, so het hy opgevaar na die hemel. Jy moet weer kyk na Lukas 1 vers 3, hy daar stel hy, aan hulle het hy na sy leiding deur talle tekens getoon dat hy leef. Toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn het. So die tweede sleutel is, wat is 'n verskyning? 'n Verskyning is wanneer die lewende Here van vleis en bene, liggaam, siel en gees. Hy is God, maar vanoggend konsentreer ons op sy hemelvaart. Wanneer hy so as mens van vleis en bene, homself weer tussen mense op aarde stel. Dis 'n verskyning. Daarom word dit 'n verskyning genoem. En as Lukas dan kom, dan sê hy, die eerste verskyning was daai sondag aand gewees, aan die disippels wat by mekaar was, omdat hulle bang was. En dan, die laaste verskyning, is die een aan Paulus gewees. Paulus sê, ek is die misgeboorte, die laaste aan wie die Here verskyn. Hier sê Lukas, oor 40 dae, van waar af het hy verskyn. Dit het my as kind baie te mekaar gemaak, oor, nou sien jy Jesus en nou sien jy nie vir Jesus nie, waar loop hy rond? Hy het uit die dood uit opgestaan, so waar loop hy rond, as hy nou klaar by die disciples is, waar nou toe gaan? Maar dis wat die woord verskyning beteken. Hy is nie vir 40 dae op aarde gewees nie. Hy het vir 40 dae na sy opstanding en hemelvaart het hy verskyn vanuit die hemel. En dan wag ons tot die wederkomst. As jy dit hoor, dan sê vraag wat is, en is die laaste tegniese gedeelte, wat is hemel en wat is vaart? En is baie eenvoudig. As jy die Bybel die woord hemel lees, dan sit nie sonnestelsels, Melkweë en galaksies. As jy die woord in die Bybel lees, aarde, en jy, dan sluit die woord aarde, jy moet weet hoe hulle gedink, sluit dit alles in wat ons ken vandag as sonnestelsels, Melkweë en galaksies. Die totale kosmos word in die Bybel genoem aarde en aards. Wat is die hemel? Dit is dood eenvoudig, dit is waar God God is, nie binne die skepping. Dit is nie so as een mens een kar maak. Ek weet nie sê, maar mens is binne in een kar, iewers binne in een kar. Kar is een kar. So as God die hemel en aarde maak, dan is hy buiten die hemel en aarde, bedoelende die kosmos. En daarom as ons sê, Christus het opgevaar na die hemel as mens, dan sê ons, dit is waar God buiten die skepping so God is, waar hy verheerlik is as God sonder sy skepping. Daar is God buiten die skepping, en hier sien ons hom in sy heerlikheid en alles wat hy gedoen het. In die hemel is God buiten die skepping in homself God, en openbaar hy hom in sy volle heerlikheid sonder sy hande werk. En daar is Christus mens vandag. Vaart. Wat beteken vaart? Beteken een reis. Van een plek na ander plek. En moet die woord ook hoor wat die betekenis daarvan is. As ek jy vanoggend groet en gee vir jou hand en ek sê vir jou, ek gaan Pretoria toe, en uit Pretoria praat ek hier met jy oor een Zoom. As ek in Pretoria is, is ek nog steeds vleis en bloed. Die reis is nie transformasie nie. Die reis is 'n verandering van plek. So, wat is hemelvaart? Hemelvaart is, Christus het uit die dood uit opgestaan, mens van vleis en bene, liggaam, siel en gees. Hy is saam met die Vader God, maar hier is hy mens. En hy het uit die graf opgevaar na die hemel, en hy is vandag mens in die hemel, terwyl hy God self met ons is. Wat is die krag en die werking van hierdie daad van Christus? Want elke ding wat Christus doen, is vir ons verlossing. En dit klink so, sê eerste een, Boek Korintiërs, sê eerste een. Hy is die eerste een wat die hemel vir mense toeganklik gemaak het. Elke mens tot en met Christus se geboorte en hemelvaart, as jy doodgaan, is jy gees. So ons is in gees in die hemel, maar nie as mense. Want ons liggaam vergaan. Daarom noem Paulus Christus se hemelvaart sy triomftog. En hierdie triomftog, kom ons gebruik net weer ons voorbeeld. Hierdie triomftog beteken, dit is soos, as ons iemand kan kry en ons kan 'n manier kry en een of ander technische vaardigheid kry, dat ons van iemand van hier tot in 'n ander melkweg of in 'n ander galaksie kan vat, dan is dit 'n triomftog. Want alles wat ons ingeperk het, alles wat ons net tot hierdie aarde beperk het, het ons daai kragte oorwin en daai kragte gebreek, sodat ons nie net hier mense kan wees nie, ons kan op ander plekke ook mense wees. En dis presies die triomftog van Christus. Nie net op aarde mens, liggaam, siel en gees nie. In die hemel, 'n heel mens van liggaam, siel en gees. En dit is die triomftog van Christus. Daar is nie net mense wat gesterf het, se gees in die hemel. Daar is 'n heel mens in die hemel. Jesus Christus. Broers en susters, en dan kan jy gaan kyk die krag wat ons uitsluit om so mense te, want ons is bestem gewees om mense te wees, nie om geeste te wees. Die dood het die skeiding tussen liggaam en siel gebring. En daarom kom Paulus en hy sê ook, dit is die krag van die sonde, is dat ons word ons mensheid ontneem om net gees te wees. Maar Christus het dit oorwin. En die triomftog is, uiteindelik is daar nou 'n mens in die hemel. En as daar een mens in die hemel, dan is die pad oop. Vir wat? Dat ons ook daai bestemming kan hê. Hy het dit oopgemaak, hy het die vaart gemaak, uiteindelik al die kragte wat ons uitgesluit het, die oordeel van die dood, die krag van die dood, die inperking van die dood, het Christus vir ons so oorwin. Hoe? Deur alle magte te vernietig, skuld, sonde, straf, sonde, oordeel, wat gemaak het dat ons as mense die dood moet ervaar, is nou sit net te gees. Alle magte en kragte, Paulus gebruik die woord magte en kragte op aarde, dink aan enige geestelike mag op aarde, enige politieke mag, enige kulturele mag, waaroor veg om. Hulle veg oor die aarde. Nou, Putin veg vir 'n stuk grond. En dan kan jy maar voorbeelde opnoem. Almal is besig om te beklei en te veg oor nog 'n stukkie grond en nog 'n stukkie aarde. En daarom noem Paulus dit die maghebbers van hierdie wêreld. Wat is hulle mag? En hulle mag klink so. As jy nie jou grond vir my gee nie, dan maak ek van jou een gees, dan maak ek jou dood, en dan kan maar gees in die hemel gaan wees. Maar ons het die mag om mense te wees. En as jy nie my mag aanvaar, dan maak ek van jou gees. Ons bepaal die bestemming en die lot van mense op aarde. Kan nie sien wat het Christus bewerk. Mense dink so, om 'n mens te wees is iets wat ook op aarde moet wees en dan is dit klaar. En toe kom Christus en hy staan in die dood uit op 'n mens, En deur die krag van sy godheid vaar hy op na die hemel. En hy word die eerste een wat vir ons 'n nuwe pad oopgemaak het. Hy dit met die eerste lied gesing. Nou het ons 'n ander bestemming. Ons het 'n ander doel. Nie om hier mens te wees en dan 'n gees te word en dan se klaar nie. Maar soos Christus uit die dood uit opstaan met sy wederkoms, weer 'n mens te word. En as 'n mens 'n bestemming in die hemel en volgens Openbaring die see gaan verdwyn en dan in die hele kosmos te. Hoe verander dit mense lewenswyse as jy agterkom? Ek het nie net 'n bestemming hier op die aarde nie. Dis in ons het klaar nie, moet ek 'n gees wees. As mens, 'n heel mens, het jy bestemming in die hemel, by God in sy volle heerlikheid, buite die skepping in sy volle glorie. Broers en susters, dit verander totaal jou lewenswyse. Daarom kom Paulus en sê, hy sê eers Christus het hierdie triomftog, het hy met sy hemelvaart het hy deurgevoer. In hoofstuk 3 sê hy dan en omdat Christus dit gedoen het, julle te plek in die hemel. Efesiërs ons teksvers, julle sit, daar's 'n plek bestem waar jy mens sal wees saam met God in sy volle glorie, liggaam, siel en gees. Daarom kom Paulus en sê nou moet jy dink aan die dinge daarbo. Nou moet jy jou gedagtes moet wees op die dinge daarbo. Jou strewes moet wees na die dinge daarbo. En as jy dit hoor, dan moet jy baie versigtig wees. Want dit beteken nie, nou sit ons hier op aarde, en as jy jou gewone werk doen, en as jy jou gewone gesinslewe leef, en dan is dit nou maar die dinge hier op aarde, maar jy moet dink aan die geestelike dinge daarbo. Dan skei ons weer alles uit mekaar. As hy sê, bedink die dinge daarbo, en sê, die werk waarmee jy nou besig is, doen dit met die bestemming wat jy in die hemel het. Om soos jy mens is vir God vandag, sal hy vir jou ewige lewe gee, waar soos jy mens is vandag, jy alles weer vir hom as 'n mens sal wees. En as dit jou bestemming is, broers en susters, dan moet dit mos, as jy weet, dit wat ek vandag hier doen, is deel van my mens wees wat ek altyd sal wees. Ek gaan nie 'n gees word en dan is al hierdie menslike goed verby nie. Ek het 'n vaste bestemming in die hemel, as 'n mens. En onmiddellik beteken dit wat ek dan vandag as mens doen, selfs die gesukkel waarmee ek besig is, is gesukkel met die hemelse dinge. Die gewone lewe is gesukkel met die hemelse dinge. Want hierdie lewe is bestem om deel te wees van my ewige lewe. Ek sal altyd mens wees, soos Christus vir God. En daarom, wat beteken hemelse dinge bedink? Dan, hy sê dit vir ons. Hy sê, die hemelse ding is bedink waar Christus is nadat hy opgevaar het hemel. Ons sal dit in die liedere ook hoor. Hy is voorsprok. Omdat hy die gekruisigde in die hemel is, dink aan hom as die gekruisigde in die hemel. Want dan is jy 'n onskuldige mens op aarde. Hy was jou skuld gewees. Christus is as die veroordeelde mens vandag as mens in die hemel. So dink aan hom in die hemel as die veroordeelde mens, sodat jy waarmee vandag kan besig wees met jou menslike lewe. 'N Lewe waar ek nooit veroordeel sal word vir my sondes nie. Maar die Here my altyd sal verheerlik as sy kind. Ek is klaar besig met my hemelse bestemming. Dink aan hom wat in die hemel as mens is, wat die een is wat vir jou gestraf was, en jou bestemming is om nou so met hom te wees, ingeslip. Dit beteken jy leef nie meer 'n lewe waar daar straf is vir jou sondes nie. Beskikking, bestuur, versorging, maar nie meer straf vir sondes nie. As jy aan Christus in die hemel dink, die hemelse ding, dan beteken dit, nou kan ek in God se liefde, sy genade en barmhartigheid hier op aarde leef. Want dit is my bestemming, om mens saam met God te wees. Ingestel, dink aan Christus wat uit die dood opgestaan het en opgevaar het na die hemel, en laat dit wat jy daar is, daai bestemming wat jy daar het, 'n mens wat vir God reg en goed en heilig is ingesluit by Christus, laat dit jou gedrag op aarde bepaal. Hoekom? Want dis jou bestemming waar jy in jou pad is. Kom ons vat weer ons voorbeeld. Wat moet ons doen as ons agterkom? Ons kan op 'n ander sonnestelsel in 'n galaksie gaan leef. As mense. Dan moet ons die lewe wat ons hier leef, so leef. Ek moet leer, ek moet my vaardighede ontwikkel, alles wat ons as mense doen. Maar hoekom doen ek dit? Hoekom moet ek myself nou begin oppas? Hoekom moet ek na my liggaam kyk? Hoekom moet ek na my gesondheid kyk? Want soos jy hier leef, kan jy nou in 'n ander planeet, galaksie en sonnestelsel gaan leef. En as jy met jou self hier besig is, bedoelende die lewe leef soos jy om hier moet leef, dan kan jy daai lewe op 'n ander plek ook gaan leef. Kan jy besef wat het Christus vir ons gedoen? Deur vir ons die hemel te ontsluit as die blyplek van mense waarop mense al met God gaan leef. Het hy dit wat ons vandag is, as 'n vaste bestemming in die hemel gegee. Jy gaan nie gees saam met God wees nie. Jy gaan weer 'n mens na liggaam, siel en gees saam met God wees. En daarom leef ons vandag ons ewige lewe. Tot Christus ons opwek en dan weer as heel mense na liggaam, siel en gees. Wat mag ons nooit doen? Paulus beskryf in Efesiërs 2 die kinders van die ongehoorsaamheid. Ons is gewoonlik, dis nie verkeerd nie, maar ons eerste gedagte is altyd so, dis mense wat slegte dinge doen. My vraag is, hoekom is jy met die slegte goeie so besig? En dan kry jy die woord aard, van nature aard. En dan moet jy die woord dan weer gaan hoor by Christus se hemelvaart. Dis mense wat in hierdie aarde so vasgevang is. Jy is een keer 'n mens op die aarde en dan sit klaar. En dan kan jy maar gees gebeur. So as jy een keer 'n mens op aarde is, dan moet jy dit geniet. Dan moet jy soveel kan inkry as wat jy wil. Dan moet jy soveel kan doen as wat jy wil. Dan moet jy so groot kan word as wat jy kan. En om dit te kan doen, en dan kom die ironie, en jy kan gerus weer na Efesiërs 2 gaan kyk, moet jy van iewers goddelike krag kry. En dan sien binne die afgodsdienst. Ek wil graag nou vir jou verduideliking gee van die afgodsdienst wat in Efesiërs 2 in die orde gestel word. Dit klink so. Het Jesus uit die dood uit opgestaan en toe hy van 'n mens met 'n hande en voete getransformeer na 'n goddelike gees in die hemel. Dis wat die disippels gedink het. Toe Jesus aan hulle verskyn, hulle vat in sy hande en voete, toe staan daar en hulle kon nog nie glo van blydskap en verwondering. Bedoelende, ek kan miskien, hierso is dit miskien dop of uiterlike vorm, maar daar binne moet 'n goddelike gees wees. Hy kan nie net 'n mens wees. Verstaan jy vir die hele gedagte dan van Jesus het sy menswees gelos en 'n goddelike gees geword om wat te doen? Om nadat hy gaga hemel toe gegaan het, het hy met sy goddelike gees weer afgekom aarde toe. En as jy nou sy goddelike gees kry, dan kry jy die kragte van God, en jy kry die magte van God, en jy kry die openbaring van God, en jy kry die wil van God, en jy kry die autoriteit van God, en dan kan jy as 'n goddelike mens op die aarde leef, want Jesus se goddelike gees het afgedaal aarde toe. Ons word die mekaar, want dit word genoem baie keer Pinkster. Maar jy moet nie dink dis Pinkster nie. Ons gaan Pinksterfees nagmaal hou, dan sal ek vir weer wys. Pinksterfees is nie wanneer Jesus se goddelike gees uit die hemel afkom elke dag aarde toe nie. Pinkster is die fees van die Heilige Gees. Wat doen die Heilige Gees? Heilige Gees is God, Jesus is God, Vader is God. Wat doen die Heilige Gees? Die Gees is die gawe wat jou insluit by Christus in die hemel as 'n mens om 'n hemelse bestemming te hê. Dis nie Jesus se goddelike gees wat afdaal aarde toe. En jy kan dit toets. Het Jesus opgevaar hemel toe? Of het sy goddelike gees afgedaal aarde toe? Daar's nie so ding. Maar wat word gedoen as jy dit glo? Daar's 'n verskil tussen mense en aliens. Wat 'n alien? Ek het 'n paar Afrikaanse woorde gaan soek, maar as ek sê aliens, dan het ons almal se gedagte. Alien is iemand, is 'n buiteruimte wese, wat altyd groter oë as 'n mens het, altyd meer kragte as 'n mens het, altyd meer ja, magte en nou as jy alien. En jy kom, jy daal vanuit die hemelruimte aarde toe. Kom ons sê, buiteruimtelike wese. Moet ons mense op aarde wees? Of moet ons aliens op aarde wees? Dat is die verskil. Mense is mense, met menslike krag, met menslike vaardighede, met menslike gedagtes. En dis hoe ons in die hemel gaan wees. Want ons is bestem om soos Christus in die hemel te wees. Ons is nie bestem om net 'n uiterlike menslike vorm te hê, met God se goddelike gees binne in ons, wat ons goddelike kragte, goddelike magte, goddelike lewe, goddelike autoriteit gee, sodat ons die aarde in ons kan onderwerp. As jy dink dis ver gesof, as jy kyk op die televisie, kyk na enige geloofskanaal, dis almal Pinkstergodsdienst, dan word daar gepraat van the life of the supernatural. En hulle sal vir jou wys, om die supernatural te beleef, die supernatural te ervaar met Jesus se goddelike gees, wat van jou buiteste ruimte bewoner van die aarde. Nie meer net 'n gewone pa, gewone oupa, 'n menslike broer, menslike suster, iemand met God se goddelike lewe. Wat doen 'n mens as jy sulke kragte kry? As jy die bonatuurlike lewe van God leef op aarde. Wat doen jy? Jy doen eers snaakse goeders. Mense met bonatuurlike kragte doen snaakse goeders. Nie gewone menslike goed soos my werk doen, opstaan, gaan slaap, eet en drink, lief hê, sorg, kyk, bewaar. Ons is met snaakse goeders besig, bonatuurlike goeders besig. Dan sal daar 'n tweede doen. Bonatuurlike mens met bonatuurlike kragte kan nie met gewone liefde besig wees nie. Menslike liefde is nie goddelike krag nie. Dit is nie bonatuurlike mag. Dit is sommer net die liefde van 'n pa, liefde van 'n oupa, liefde van 'n ouma, liefde van 'n ma, liefde van 'n kind. Sommer maar net gewone liefde, menslike liefde. Maar as jy bonatuurlike kragte het, onderwerp jy mense, dan heers jy oor mense, dan maak jy mense ondergeskik met die krag en die mag in die lewe van God. So, het Jesus as 'n mens van vleis en bloed opgevaar na die hemel toe, en dit vir ons 'n plek gemaak waar ons ook mense so sal wees soos hy, omdat ons uit die doodheid sal opstaan, met 'n liggaam, siel en gees, en mense vir God in die hemel en die nuwe skepping sal wees. Menslike mense. Mense met 'n vaste bestemming. Die hemel is bewoonbaar gemaak. Die hemel is toeganklik gemaak vir mense, nie vir geeste en engele. Of het Jesus as 'n goddelike gees uit die hemel 'n aardse vaart ondertoe gekry om van ons bonatuurlike wesens te en u dit gehoor. Hemelvaart, Christus het die hemele ontsluit, sodat ons 'n ewige lewe as mense in die hemel kan hê. En daarom kan ons nou besig wees, elke dag, met die tipe lewe wat ons in die hemel sal leef. Mense van liggaam, siel en gees. Christus het nie as 'n goddelike gees afgekom, van die hemel 'n aardse vaart gehad, wat ons met die woord Pinkster toesmeer, was nie so ding gewees, om van mense bonatuurlike mense te maak. Die ganse kerklike lewe van bonatuurlike lewe saam met God is afgoeds nie. Is nie liefde nie, is baie snaak, dit hoort nie op hierdie aarde nie. En dit gaan in die hemel ook nie so wees nie. Ons sal die Here dien as heel mense na liggaam, siel en gees. Soos Christus uit die dood het opgestaan het en opgevaar het hemel toe. Ons is ingesluit by sy opstanding. Ons is ingesluit by sy hemelvaart. En ons is ingesluit by sy wederkoms. Kom ons gaan dien die Here. Kom ons gaan vestig ons gedagtes op ons plek en bestemming in die hemel. Mense vir God in sy volle heerlikheid. En kom ons doen elke ding wat ons doen, doen ons so. Ek is besig met my hemelse bestemming. Ek is besig met my hemelse roeping. En daar is nie so iets so snaakse Christen, bonatuurlike Christen. Ons is mense. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige Here, Here, U is die woord, in die begin was U by God, en U was self God, en alles het deur U tot stand gekom. En toe het U mens geword, Here, nie om op te hou om God te wees nie, maar om ook saam met ons die mens te wees wat ons nie kan wees nie. Here, dankie, dat U, Here, die beperking wat die dood op ons gestel het, dat ons net een aardse lewe het om mense te wees. Dat U dit gebreek het. Toe, Here, toe U uit daai graf opgestaan het, om weer lewend mens te wees, vir ewig. Here, het U vir ons 'n pad en 'n weg oopgemaak tot in die hemel. Ons sal dit saam met U wees. Ons wil U daarvoor dank. Ons wil U daarvoor loof. Here, dankie dat ons nie hoef te vrees, dat ons het net een lewe en dan is ons gees. Dankie dat U daai mag op die aarde gekom breek het, en dat almal wat dink hulle is bonatuurlik en goddelik en kragtig as hulle mense doodmaak of verniel, Here, as hulle op mense trap, dat hulle, Here, hierdie bonatuurlike wesens is, met goddelike kragte en magte, Here, dat ons weet, hulle is sommer maar net die seuns van ongehoorsaamheid. Bewaar ons van 'n geestelikheid in ons kerk, Here, waar ons bonatuurlik moet wees, omdat ons kwaad is, dat ons net gewone mense is. Maak ons mens wees weer ons bestemming op aarde. Here, omdat ons weet, dit is wat ons saam met U in die hemel sal wees. Here, deurbreek hierdie geestelik, Here, waar mense ons probeer dat ons al 'n geestelikheid moet beoefen waar ons spirituele ervaring sit op aarde. Terwyl ons mense is wat U beloof en eer en dank soos mense hulle Skepper loof en eer en dank. Here, ons wil nie snaakse belewenis hê nie. Ons wil U lief hê. Seën ons kerk. Here, gee dat hierdie dwaasheid sal val oor elke keer as die Bybel oopgemaak word en gepreek word. Here, gee dat U die Here sal wees oor alle magte. Vat die kerk saam met U triomf toe. Gee ons 'n vaste plek in die hemel in ons harte, sodat ons weet waarheen is ons op pad. Bewaar ons om so verstrik te raak, Here, dat ons net ons bestemming sal soek op aarde. Wees met ons jong mense. Here, wees met ons kerkse jong mense. Here, gee dat hulle nie sal glo in die magte en kragte wat hulle verniel en wys dat ons het net een bestemming en dis onder ander mense. U is die Here van die Here. U is die koning van die konings. Lei ons op die weg wat U vir ons oopgemaak het. Amen.